je dosť strohé. Ale myslím si, že na druhú stranu ten pohľad, ktorý sa dneska pokúsim dať na apoštola Pavla, ako jeho črty osobnosti, bude určite zaujímavý. Takže stručne si vás zhrnieme také tie najvýraznejšie veci, ktoré vieme o apoštolovi Pavlovi. Takže kde sa narodil? V Tarzu, hej? Takže narodil sa v Tarzu. Tarzus bolo bezvýznamné mesto a bolo by vždy úplne zabudnuté, keby sa tam nenarodil Pavel a keby on sa nestal apoštolom. Hej? Takže o Tarze naozaj vieme iba preto, lebo apoštol Pavel sa tam narodil. Aký bol jeho stav? Z hľadiska manželstva, nemanželstva, bol
slobodný.
Čítame niekde písme, že by bol niekedy ženatý? Nie. Hej? Ale vieme, že mal súrodencov a že mal minimálne jednu sestru. A dozvedáme sa to z skutkov, pretože v Jeruzaleme žil syn jeho sestry, hej? Čiže Pavlov synovec. Takže vieme teda, že mal minimálne jednu sestru a že mal jedného synovca. To, čo získal narodením práve preto, že sa narodil v kontexte Rímskej ríše, bolo to, že sa narodil ako Žid, ale súčasne aj ako rímsky občan, ako Ríman. Hej? To bolo tiež niečo veľmi špecifické a on to vlastne využíval po celý svoj život. Kde získal svoje vedomosti? Takže získal ich na rôznych miestach. Od tých, o ktorých vieme, je, že teda študoval v škole Gamalielovej. Hej? A Gamaliel bol teda skutočne ten, ktorý bol autoritou, bola to veľmi vyvážená osobnosť. V skutkoch o ňom čítame, že práve on to bol, keď chceli Židia vlastne likvidovať kresťanov, tak on povedal tie známe slová, hej, že nech teda to nechajú, aby sa zistilo, z koho je táto rada, aby sa náhodou nestávali proti Bohu. Hej. Takže s Gamalielom v tej židovskej tradícii sa teda traduje, že s Gamalielom zomrel posledný človek, ktorý skutočne úplne najviac ako sa dalo horlil za zákon. Hej? A reprezentoval zákon Mojžišov v takej tej najrídzejšej podobe. Takže niečo vyštudoval, ale myslíte si, že by vyžil z týchto jeho vedomostí? No, nevyžil by, pretože v tej dobe, kedy žil apoštol Pavol, všetci učenci, alebo väčšina učencov, súčasne ovládala aj nejaké remeslo. Aby mohol filozofovať, aby mohol proste sa venovať takým tým duševným a duchovným skutočnostiam, tak si potreboval nejako zarábať. A Pavel si zarábal ako? Áno, teda šil stany a teda mal túto kombináciu, že teda bol na jednu stranu učenec, na druhú stranu bol remeselník, hej? Bol teda vyučený. A tomu pomáhalo potom aj v misii, to si ešte potom aj povieme, že mohol zaujímať aj také slobodný postoj k rôznym zborom. Hej? Od jedných zobral podporu, od druhých nezobral. Jednoducho podľa toho, ako to im to malo duchovne poslúžiť alebo neposlúžiť. No, čo sa týka zadelenia z hľadiska tej židovskej akejsi hierarchie alebo židovského delenia, tak bol z akého, z akej kasty? Bol farizej. Ne? Farizej. A čo bolo také najsilnejšie črty, hej, farizeov, to je dobré vedieť, že toto vlastne Pavla sprevádzalo pred obrátením a boli to dve črty. Tá prvá črta bola vlastenectvo, hej, to boli horlivci za židovský národ, skutočne veľmi vážnym spôsobom, a súčasne to bola náboženská prísnosť. Hej. Čiže keď sa povedalo farizej, to znamenalo vlastenec, a súčasne náboženská prísnosť. A boli to práve farizei, ktorí verili a boli presvedčení, že keby sa všetkým Židom podarilo v jeden deň, nebo v jednej chvíli dodržať všetky prikázania Tóry, tak by prišiel Mesiáš. A táto ich viera pôsobila to, že oni sa snažili o niečo také, čo by sme nazvali o takúto zástupnosť. Čiže oni sa snažili za ostatných ľudí, za ostatných Židov, priniesť pred Boha túto dôslednosť, aby teda dosiahli toho, že príde Mesiáš. Chceli teda zástupne splniť, čo Boh žiadal od každého Izraelca. A preto mali tých známych 365 zákazov, hej, a mali 248 príkazov. Takže toto bolo niečo, čo farizei niesli a v sebe, čo boli ich túžby, to, čo bolo ich nastavenie, srdc a mysli. A to, čo ešte o nich vieme a to, čo bolo charakteristické pre apoštola Pavla, za toto o tom hovorím, pred obrátením, že oni podceňovali, alebo takto, inak to poviem, preceňovali formu a obrad. Hej? Čiže forma bola pre nich dôležitá a tá obradnosť bola pre nich veľmi dôležitá. Veľakrát obsah im unikal. A preto mi to aj Pán Ježiš Kristus vytýka. Hej? Povie, milosrdenstvo chcem a nie obrad, čiže obeť. Hej? Nepotrebujem vašu metu a nepotrebujem vaše desiatky z toho, ale potrebujem vaše srdce, milosrdenstvo. Takže keď pozeráme teda na apoštola Pavla, tak musíme vidieť, že on je vlastencom, hej? Žije nábožensky veľmi prísne, a snaží sa zástupne splniť spolu s ostatnými farizejmi, čo Boh žiadal od každého Izraelca, dodržiava 365 zákazov a 248 príkazov, hej, ktoré boli súčasťou. A bol tiež medzi tými, ktorí preceňovali formu a obrad na úkor obsahu. A takýto bol teda človek pred obrátením. A potom my sledujeme to, že Pavlovým životom v istom momente prechádza zlom. A toto je veľmi dôležitá záležitosť, ktorú by som chcel povedať, že od obrátenia apoštola Pavla, ktoré sa udialo pri Damašku, pre apoštola Pavla začali existovať dva časové odseky. Pred obrátením a po obrátení. A tieto dva časové odseky a spôsob jeho existencie stoja príkro oproti sebe. Ale úplne totálne príkro oproti sebe. A toto chcem povedať, že jednoducho v tomto je apoštol Pavol jednoznačne tým obrazom alebo príkladom človeka, ktorý to zobral s Ježišom absolútne vážne. A jednoducho je to o tom, že kto zoberie svoj život s Kristom naprosto vážne, tak v jeho živote tiež existujú dve obdobia, ktoré stoja príkro proti sebe. A to je obdobie pred obrátením a obdobie po obrátení. Obdobie pred obrátením bolo naplnené všeličím, čo sa Bohu nemohlo páčiť. Obdobie po obrátení je naplnené životom pre Ježiša Krista, radikálnym životom pre Ježiša Krista. A je tam vidno neustále ten kontrast. Toto bolo, toto je. Po jeho obrátení, čo ešte chcem zdôrazniť, je, že jeho život, čítame, že Preto, aby sa nepovyšoval, tak mu bol daný čo? Osteň. Hej? Osteň. A čítame doslovne, že to bol anjel Satan, ktorý ho deptal. A toto je taká zaujímavá vec, že práve apoštol Pavel hovorí o tom, čo sa deje, že to, čo on prežíval, my nevieme, aké to boli ataky, ktoré on prežíval, ale oni boli dosť nepríjemné a dosť ho aj dehonestovali pred ľuďmi. A on nehovorí, že to je choroba. Ale čo hovorí? Že to je osteň, a že to je anjel Satan. Toto je ako dosť problematické. A to v tom zmysle, a túto otázku nechávam otvorenú, že proste apoštol Pavel s tým žije. Povie Bohu, proste odstrán to, Boh to neodstránil, tak teraz anjel Satan zostáva v jeho živote. Tak toto je niečo také dosť zvláštne, najmä preto, lebo keď my rozmýšľame o chorobách, ktorým čelíme, tak rozmýšľame o nich v dimenziách, že pokiaľ za nejakým vážnym handicapom stojí Satan, tak ho je treba vyhnať. No ale tu je trošku niečo iné. Tak potrebujeme o tom rozmýšľať, že teda zrejme to bude trošku všetko komplikovanejšie, aj s tými božími cestami, s rôznymi ľuďmi. S apoštolom Pavlom to bolo takto a on má teda tento osteň. Tak to bolo charakteristické pre jeho život. Hej? A preto on v istých chvíľach povie, že vtedy, keď som slabý, som silný, pretože proste prežíva túto ťažobu, toto také zrážanie na kolená, ktorému Pán Boh zaisťoval cez tento osteň. No a čo ďalej vieme z tej jeho telesnej stránky, že pravdepodobne mal problémy s očami. Hej? A tie súviseli zrejme s týmto osňom. No keď som čítal trošku nejaké veci, že ako zdravotníci sa k tomu vyjadrovali a snažili sa pochopiť, že čo to bola za choroba, že je pravdepodobne, že keď prichádzali tie ataky na neho, ten osteň, takže to s tým súviselo aj to, že prestával na určitý čas vidieť. A preto aj u Galantianom, v liste Galantianom tam hovorí, že bol som u vás a tak ďalej, a potom tam povie, že keby ste mohli, tak by ste mi dali aj vaše oči. Hej? A to s tým veľmi úzko súviselo. Takže apoštol Pavel ako kresťan nemal na rúžiach ustlané. Naozaj, nechcem robiť z toho uzávery, ale sú tu tie momenty. Hej? Osteň v tele, za ktorým stojí anjel Satan. No, je to niečo, čo je ťažké. Je tu Pavel, ktorý teda ako z dôsledok toho má problémy s očami. A je to ešte tretia vec, ktorá bola pre neho charakteristická, keď hovoríme o jeho charakteristike. A my si stále o ňom myslíme, že on bol ako nejaký borec vo všetkom, tak vidíte, že máte to dve veci. A teraz jeho osobný citát. Povie, že sám apoštol Pavel v 2. Korintianom 11. kapitole 6. verši hovorí, že sa cíti nedoukom v reči. Že sa cíti nedoukom v reči. To znamená, že retorika nebola jeho silnou stránkou. Hej? Že jednoducho, a tomu hovoria tieho nepriateľa, keď si tu, tak tvoje reči sú také, že je to slabé, a keď si sadneš a píšeš, tak vtedy to je úplne niečo iné. Takže ani nebol nejakým rečníkom, aspoň teraz si nemyslel o sebe, že je rečníkom nejakého štandardu, v ktorom by dokázal konkurovať tým vtedajším borcom, ktorí boli trénovaní v reči a ktorí to teda skutočne vedeli. Ale tiež povie, že síce sa cíti nedoukom v reči, ale nie v známosti. Hej? ale nie v známosti. V známosti tam sa cítil ako ten, ktorého si Boh používa a ktorému Boh zveril tajomstvá, aby vysvetlil tajomstvá Kristove. Takže to je niečo o ňom z tejto strany. A teraz ešte, keď sme u neho, tak z jeho listov a to, ako vyučuje, jednoznačne sa tam úplne jasne kryštalizuje, že mal myšlienkové nadanie na tzv. Antitéze. Hej. A apoštol Pavel, to je pre neho typické, že on myslí v kategóriách, povedzme, starý človek, nový človek. Hej. Svetlo, tma. Litera, duch. Adam, Kristus. Hej. Hej. Starý Adam, nový Adam. Proste tieto dvojice. A vlastne on vlastne principiálne kedykoľvek on sa dostáva do situácie, kedy vykladá vážne veci, prakticky veľmi často používa tieto antitéze, čiže bol to jeho spôsob myslenia. Takto myslel a takto potom predkladal aj cirkvám. A nakoniec aj nám sa to v tejto podobe zachovalo. To posledné, čo z tejto kategórie by som povedal, čo je doložené akože úplne priamo v písme, alebo čo nás môže zaujímať ohľadom neho. No, dodnes má apoštol Pavel jeden problém. A viete, s kým má vážny problém apoštol Pavel? S feministkami. Feministky to sú proste ženy, ktoré reprezentujú emancipáciu. Hej? Proste emancipácia úplne toho najhrubšieho zrna. Nie je rozdiel medzi mužom a ženou, proste všetci sa rovno a hotovo. No a proste feministky tie jednoducho nedokážu strebať apoštola Pavla. Pre nich je obrovským kameňom úrazu. Najmä pre ten výrok, keď povedal apoštol Pavel, že ženy v zhromaždení nech mlčia. Hej? A keď povie žena, nech je poddaná mužovi. A keď proste to je nevídané. Takže on má teda v tejto podobe, a oni ho obvinujú, že teda, jasne, nebol ženatý, tak má problém so ženami, tak si vylieval nejaké svoje postoje voči ním takým spôsobom, že to tam hodil do písma a teraz no, má radosť, že sú takí, ktorí naleteli a teraz to takto aj učia. Takže toto bolo niekoľko poznámok, ktoré sa týkali apoštola Pavla a jeho charakteristiky. A teraz to budeme pokračovať. A teraz sa na neho pozrieme už z toho hľadiska zase, kto bol, ale už teda ako osobnosť, ako určitý typ osobnosti. A ja budem teraz hovoriť možno nejakých 16, 17, 18 bodov. Pôjdem cez nich rýchlo. A bol by veľmi fajn teraz, keby sme každý z nás za seba, úplne za seba, sa snažili tak si všímať, ako tie charakteristiky na nás pôsobia. Hej? Keď ju poviem, takže ako, čo sa vo mne vtedy udeje, keď hej, poviem, takýto apoštol Pavol je, tak toho poznáme. Ako tohoto. A teraz, hej, čo to s nami bude robiť? Lebo potom, keď skončím, tak by som chcel, aby sme sa rozdelili na 4 skupiny a podľa takých tých typov osobnosti. Hej, poviem melancholici vpravo, flegmatici vľavo, sangvinici vpredu, cholerici doprava. Dostane každá skupina ten výpočet A každá tá skupina za seba znova pôjde cez to a budú sa vyjadrovať k trom veciam. Hej? Budú sa potom vyjadrovať ku tomu, že v čom by teda by ste mali s apoštolom Pavlom problém pri jeho prejavoch, čo by ste mu dokázali strpieť a čo by vás nadchýnalo. Alebo čo vás nadchýna. Hej? Tak teraz si predstavujte to, že apoštol Pavol nie je, v úvodzovkách teraz to chcem povedať, ako niekto, nejaký svätý muž, ako my ho máme už takého, ako, ale že to je normálny náš súčasník, tu žije medzi nami, dýchá, proste rozpráva sa s nami, stretáva sa s nami, pracuje, hej, túto. A tak toho teraz začnite vnímať, a že ako by na vás pôsobil, čo to s vami bude robiť, hej, keď budete počúvať tie jeho jednotlivé charakteristiky a potom uvidíme, že ako jednotlivé typy ľudí na neho reagujú. Takže, ako ho teda môžeme vnímať? To, čo vyrozumievame, poprvé, že apoštol Pavol bol rodený vodca. Hej. A už v skutkoch 9. kapitole ho vidíme, ako vedie vojnu proti kresťanom. A perfektné vedenie so všetkým, ide za veľkňazmi, vyžiada si povolenie, zorganizuje to všetko, proste vedie tým ľudí tak, aby čo najviac kresťanov zlikvidoval. Takisto ho vidíme, ako vedie misijné týmy. Vidíme ho, ako vedie zbory. Hej, príde do zboru, hneď sa ujme, založí tam staršovstvo, ustanoví tam staršovstvo, vedie ich, slúži im, hej, a potom proste ide ďalej. Takže rodený vodca. A to druhé, neustále aktívny a na úlohy zameraný človek. Jednoducho stále niečo v úvodzovkách vymýšľa. Keď sa len pozrieme do skutkov apoštolských 9. kapitoly, 20. verš, povedzme, tam je nádherne proste vidno, že je neustále aktívny a na úlohy zameraný človek. Je to jeho prvé vystúpenie po obrátení, ale všimnite si, že keď sa obrátil, tak čo robí? Hneď zvestoval v synagóge Ježiša, hej, potom potom sa Židia dohodli, že ho zabijú, hej, tak on sa stiahol, ale hneď za tým čítame, že keď prišiel do Jeruzalema, tak sa pokúsil pripojiť k učedníkom, hej, vidíte stále tú aktivitu, hej, on proste sa nestane k učedníkom, ale všetci sa ho báli, ale keď sa ho ujme Barnabáš, tak ide s ním do Jeruzaleme a čo robí? Káže neohrozenie, hej, a furt tam len čítame, že stále, hej, neustále je aktívny a na úlohy zameraný človek. To tretie, ako ho môžeme vnímať a ako ho vidíme z písma, je, že on stavia dlhodobé plány s krátkodobými špecifickými cieľmi. Dlhodobé plány. Tie najznámejšie, ktoré poznáme z Biblie, sú jeho misijné cesty. Koľko ich urobil? 3. To boli veľké plány. Proste on to mal, hej, približne vedel, že čo chce, hej, postavil si veľký plán, pôjdeme na misijnú cestu, ale ako to dosahoval? Cez krátkodobé špecifické ciele. Išiel z jedného mesta do druhého, hej, a proste pokračoval s tým, že mal zámer zvestovať Ježiša, pozbudzovať zbory, zakladať zbory, robiť zbierku, hej, a proste ide. Takže to je toto. To štvrté, čo vidíme, že motivuje a mobilizuje ľudí, aby dosiahli najbližší cieľ. No už to, že ustanovuje starších, ako som spomínal, už to, že si berie Jána Mareka, berie Timotea, proste buduje ich, hej. Keď príde na nejaké miesto, čo robí? Vyučuje, hneď zvolá ľudí, je s nimi, proste motivuje ich, hej, aby proste išli ďalej. Takisto ho vidíme ako zodpovedného tímového hráča. V zásade nechodí nikdy sám. Stále je s niekým. Stále je v kontexte konkrétnych ľudí Pavel, Barnabáš, Jan Marek, znova Timotej, potom aj širší okruh ľudí. Ďalej ho vidíme ako človeka, ktorý je rozhodný a dominantný. Rozhodný a dominantný. Kde vidíme jeho rozhodnosť a dominantnosť? Napríklad, keď ho idú bičovať, tak čo on povie, že pozor, ja som rímsky občan. Hej? Apoštol Pavel karhá Petra. Hej? Je rozhodný. On proste nepovie, že tak Peter, tak radšej si nebudem na teba dovolovať, však si apoštol, že? Ale prejaví sa takýmto spôsobom. Keď na neho pozeráme, tak na neho pozeráme, že v istých chvíľach veľmi silno vyžaruje sebaistotu a sebavedomie. Typický jeho výstup, povedzme, na Areopágu. Hej? No tak na Areopág sa postaviť pred tých filozofov a všetkých, a ako ho tam vidíme? Sebaistého, sebavedomého, proste filozofuje tam, cituje básnikov, cituje toho, cituje onoho, proste takto pôsobí. Alebo keď je u Agripu. Hej, a Agripa má na neho určité nároky, otázky. A on proste ide. Takisto ho vidíme ako nezávislého a sebestačného. To som už zmieňoval. Čítame v 2. Korintianom, že jednoducho on od korinských nezobral, povedzme, nič. Hej? Neviazal sa na nich vôbec. Povedal, akože, mal remeslo, mal proste takto veci. Takže on nejako stojí v tom živote tak, že keď to vidí ako vhodné, prijíma pomoc, stáva sa závislým, keď nie, ide samostatne. Hej? Neviaže sa. Hej? Nie je odkázaný na ľudí. 9. charakteristika, tá vyplýva z toho, že napísal koľko listov? 13. Hej? 13 listov máme v Biblii a má v tých listoch pravdu? No, takže my musíme povedať, že tá charakteristika je, že má zvyčajne pravdu, že? Ten apoštol Pavol. To si keď on niečo povie, tak má pravdu. A on toho povedal veľmi veľa a stále my hovoríme, má pravdu. Hej? Takže jeho charakteristika je, že má zvyčajne pravdu. A ďalej ho vidíme ako toho, ktorý má veľmi silnú vôľu. Nedá sa ľahko odradiť. V 11. kapitole 2. Korintianom je výpočet strastí, ktoré zažil. Hej? Trikrát bičovaný, toľkokrát stroskotal. Hej? Odradilo ho to? Nie. Jednoducho, keď čelí takýmto ťažkostiam, nedá sa len tak ľahko. Keď vidíme, toto všetko absolvoval, pokračuje ďalej. A v tej 11. charakteristike o ňom môžeme vidieť, že ťažké veci pre neho neboli dôvodom, aby sa stiahol. Hej? Keď čeli niečomu ťažkému, tak je to pre neho výzva. Typicky proroctvo Agabovo. Čo prorokuje Agabos? Prorokuje mu, že tento muž, ktorého, myslím, že to bol opasok, hej, držím v ruke, tak čo ho čaká? Smrť. A všetci mu hovoria, Pavel, nech ho tam, povie, čo? Ja, aby som tam nešiel? No nehnevajte sa na mňa, veď ja som pripravený pre Ježiša zomrieť. Jednoducho, toto predsa nemôže byť dôvod, že ma čaká niečo ťažké, že ma čaká smrť, aby som sa zastavil. Takže niečo ťažké je pre neho výzvou, nie dôvodom sa stiahnuť. Takže z tohto Agapovho proroctva a z jeho reakcie tiež vyplýva 12. charakteristika, že je ochotný riskovať a ísť do neistých situácií. Nemá to zabezpečené, nevie, ako to bude, ale ide do toho. Trinácta charakteristika je asi v tom, že môžeme ho vidieť, ako v kritických situáciách exceluje. Uvediem jednu, môžete mi aj pomôcť. Napríklad, keď hovoríme o tom stroskotaní lode na Malte. Jako v tej kritickej situácii on sa neposkladal, ale on proste exceluje. Hej? On proste tých ľudí vedie, uprosí, týchto nezabíjajte ich, proste všetko proste ide o život, je tu stres, ale on proste stojí veľmi neuveriteľným spôsobom. Ďalej, čo môžeme vyrozumievať, že apoštol Pavel, keď rieši nejaký problém, a vôbec, keď nazerá na veci, on na nich nazerá ako na celok. Proste také globálne myslenie, široké myslenie je u neho. Nie je také, že nejaká jedna vec a teraz on tú vec sa okolo nej bude točiť, ale on už vždy dá do nejakého širšieho kontextu a uvidí to v celku. Hej? A preto aj jeho listy sú niečím úžasným. Pretože on nejedná alebo nerieši situačné veci na prvom mieste, ale on rieši princípy. On dáva princípy. Hej, z ktorých potom je možné situačné veci riešiť. Vidíme, že teda je pre neho charakteristické, že vždy hľadal praktické riešenia. Nádherným príkladom toho, že apoštol Pavol nebol žiaden nudný teoretik, je tá stavba listu Rímanom. Prvých 8 kapitol je o čom?
Učenie.
Tak, to je učenie. A ďalších 9. až 16. kapitola je?
Prax.
Čiže to, čo tam učil, teraz pretavuje pracne, dôsledne do praxe. Hej? Takže hľadá praktické riešenia, aby to, čo učí, ukázal ľuďom a takto sa to dá žiť. Toto sa dá žiť a takto to žite. Ďalej, to už sme skoro na konci v tej charakteristike, dá sa povedať, že keď sa stráca cesta, tak apoštol Pavel má stále mapu a vie v nej čítať. Hej? Proste v tom zmysle, že keď sa veci komplikujú, vyvíjajú inak, on nezostane stáť akože tak a teraz čo, muchy zožerte ma, nejak bude. Proste má mapu, ostatní presne stoja tak a nevedia a on proste vie v nej čítať a ide ďalej. Typická 16. kapitola, hej, tam čítame, že v Troáde a potom prešli Frigiou a Galátskou krajinou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. Hej? Tak Pavel čo urobí? Tak idú do Mizie. Keď prišli k Mizii, pokúšali sa ísť do Bitinie. Má mapu, hej? Stále má mapu. Do Bitinie, ale duch Ježišov im nedovolil. Prešli teda Miziou a zišli do Troady, hej? Stále idú a dostanú sa nakoniec tam, kde ich Boh chce mať. Hej? Čiže to je úplne typické na apoštola Pavla. Predposledné, čo jeho charakterizuje, že má dosť sebavedomia, aby sa nebal výsmechu. Jednoducho, koľkokrát sa mu vysmievali? Koľkokrát si z neho robili? Hej? Jako pri tých verejných jeho dišputách, alebo keď už bol aj väznený a teraz išli proti nemu, tak koľkokrát asi najsilnejšie Festus, hej, povie Pavlovi, ty blázniš, povie, ty si blázon. Hej? A Pavel nič, jako, on, jeho to nezlomí, on proste si nesadne do kúta a nepovie, že on mi povedal, že som blázon. No ja potrebujem rok teraz na to, aby som sa z toho spamätal, že on ma urazil, on mi povedal, že som blázon. No tak toto sa ma dotklo. On to takto nie. On proste má dosť sebavedomia na to, aby sa nebál výsmechu a keď to príde, tak to dokáže strebať. A to posledné, čo môžeme u neho vidieť ako charakteristiku, je, že mal veľkú tendenciu naprávať krivdy a zastávať sa slabých. Zbierka na Jeruzalem. To je typický prejav toho, ako on sa zastáva slabých. Alebo keď hovorí o slabých v zbore. Hej? Znova, on má proste tie výroky o slabých v zbore. Alebo úplne konkrétny príklad, Onezimus versus Filemon. Že? Filemon pán, Onezimus otrok, ktorý zlyhal. A Pavel povie, napíše Filemonovi list a povie, tohoto Onezima, prosím ťa, odpúsť mu. Hej, príjmi ho, lebo, hej. Takže máme tu takéhoto človeka. A znova to chcem povedať. Si predstavme, že on behá medzi nami a nesie na sebe túto charakteristiku. Proste toto robí, hej? Takto sa správa, takto funguje. A ako je dobré si potom povedať, že tak ako to teda na nás pôsobí? Hej? Ako apoštol Pavol by pôsobil na nás, keby bol tu? Čo by ste sme o ňom hovorili? Ako by sme sa na jeho adresu vyjadrovali zo svojej vlastnej pozície? Z pozície toho, kto sme my, z pozície toho, aké my nesieme určitú filozofiu svojho života, aké typy osobnosti sme. No a teraz sa o to pokúsime a v takom krátkom našom skupinkovom sústredení sa. Máte väčšina z vás aspoň potuchu o tom, aké typy osobnosti približne ste? Máte aspoň potuchu? Hej, ja proste môžem pomôcť. Hej. Chcem povedať, že naozaj tie typy osobnosti, to všetky majú svoje pozitíva aj negatíva, takže ja budem hovoriť iba tie čisté. A skúsme sa akože identifikovať s tým, že kde, hej, čomu je mi tak najbližšie. Vy, ktorí viete, tak v pohode. Len teraz poviem, hej, že flegmatici, hej, to sú ľudia, ktorí sa javia ako takí stálí a sú charakterizovaní ako takí špecialisti. Hej? Sú to introverti, čiže do seba, radi pozorujú a skôr sú pesimistickí, hej? Nastavení. Taký bol Mojžiš. A keď ich niečo motivuje, a akože motivuje, tak radi majú stabilitu a podporu. Tam, kde je stabilita a podpora, tak tam oni sú radi. To ich motivuje. Hej? Takže, flegmatici, hej, počuli ste, že približne toto je charakteristika. Melancholici, to sú ľudia, ktorí sú veľmi kompetentní, čiže to sú ľudia, ktorí majú premyslené veci, ktorí keď niečo robia a vôbec ten život žijú veľmi, veľmi hlboko premyslený, zakotvený. Sú to ľudia opatrní. Hej. Opäť introverti, myslitelia, pesimisti, hej, majú sklon k pesimizmu. A to, čo ich motivuje, to je kvalita a správnosť. Hej. To, čo má byť kvalitné, čo je správne, tak melancholík tam sa hrnie, pretože to je veľmi silná motivácia pre neho. Taký bol apoštol Tomáš. Hej? Keď by sme chceli nejaký tip, keď sme mali flegmatika na Mojžiša, tak Tomáš bol takýto. Sangvinik, ten je charakterizovaný ako inšpirujúci ovplyvňovač. Hej? Inšpirujúci ovplyvňovač. Proste niekto, kto má plno energie a ovplyvňuje. Je to človek, ktorý je extrovert, čiže navonok sa prejavuje, rád rozpráva, hej? Proste stále niečo rieši a podobne. Veľký optimista, A to, čo ho motivuje, je, keď má uznanie a ocenenie. Keď má uznanie a ocenenie, tak proste sangvinik, to je nekonečné prehršte nápadov a energie. Taký bol apoštol Peter. Hej? Proste takýto sangvinik bol apoštol Peter. No a apoštol Pavol bol kto? No, cholerik, áno. Čiže odhodlaný vykonávateľ. Hej? Odhodlaný vykonávateľ, extrovert, tvorca, optimista. Základná motivácia pre neho bola výzva a kontrola. Hej? Výzva a kontrola, proste neustála výzva do niečoho.